Peter Dagskoblar je torej moj današnji gost. Najprej prav lepo pozdravljen tukaj v našem studiu.
Hvala za povabilo.
Kako te sploh predstaviva uvodoma? Mogoče v luči najbolj aktualnega dogajanja, torej pobudniki nedan od organizatorjev Soča Outdoor festivala, ki je letos praznoval že 10. obletnico, torej 10. izvedba, sicer pa že kar vrsto let v turizmu, gorskem kolesarjenju. Kako bi sam povzel, kaj vse počenjaš, si počel?
Zagotovo je to pravi način, no, da me ljudje prepoznajo. Soča Outdoor festival je en najbolj prepoznavnih projektov preko meja. Drugače pa resnično sodelujem pri veliko različnih projektih in sem oblikoval tudi osebno blagovno znamko. To je Mars Kaj iz besede Marsi Kaj ali Marski. Tako da v bistvu bo imela mogoče kar težavo se sprehoditi skozi vse moje aktivnosti, ampak poskusiva.
Tako, evo. Mogoče še v vodoma, sicer v Dolini Soče to ni preveč težko, ampak vseeno, kako je tebe zaneslo v ta svet turizma, v svet outdoor aktivnosti, ki te potem tudi tako pritegnil, da si v njem ostal?
Je v bistvu čisto enostavno. Več kot 20 let nazaj sem začel z v bistvu študentskim delom, poletnim delom pri Borutu Nikolašu, Maja športni turizem. Skrbel sem za kopenske aktivnosti in animacijo gostov, v bistvu potem, ko so zaključili svoje aktivnosti na vodi ali na kolesu. In takrat sem enostavno spoznal, da uživam v delu z ljudmi, v bistvu, da posledično tudi razvijam turizem v lokalnem okolju, ki je bil takrat posebej v Tolminu, lahko rečemo napram današnjim razmeram in ponudbi nerazvit, in enostavno potem je bila to pot ob zaključevanju študija na ekonomski fakulteti, da sem nekako pristal tudi kot samozaposlen in v bistvu se danes znašel v številnih projektnih ekipah in predvsem pa v tem delu neizmerno uživam v kreaciji dogodkov, projektov, tudi pri tem vplivanju na odločitve v lokalnem in tudi na državnem nivoju in enostavno naravna pot me je prinesla do tega, kjer
tako
smo.
Mogoče o prav vseh teh aktualnih turističnih in drugih projektih kasneje, pa se sedaj le še vrneva, mislim, da nekaj let nazaj, kar nekaj let si bil v vrhu te gorsko-kolesarske skupnosti, če tako lahko rečem. Borili ste se za legalizacijo poti takrat. Kakšna je situacija danes? Takrat ste kar pomembno vplivali tudi na nekatere odločitve. Kako je torej z gorskim kolesarjenjem danes?
Ja, kako se je to vse skupaj začelo? V bistvu sem imel funkcijo v planinskem društvu Tolmin kot načelnik turno-kolesarskega odseka. Potem na drugi strani sem bil zadolžen za evropski kolesarski projekt na lokalni turistični organizaciji in ne nazadnje tudi organizator, soorganizator Soča Outdoor festivala kot čisto privatna iniciativa in sem imel res veliko možnosti vplivanja oziroma glasu, da smo izpostavili to problematiko, ki smo jo na lastni koži najbolj začutili leta 2015, kot organizatori gorsko-kolesarskih tekem na Soča Outdoor festivalu, ko smo mogli praktično 10 dni pred samim dogodkom to tekmovanje odpovedati. Nismo kazali s prstom, kdo je točno krivec, ampak smo izpostavili sistemski problem, ki ovira razvoj turizma, kolesarskega turizma, ne samo v Dolini Soče, ampak v Sloveniji. In potem je takrat to lansiralo tudi na državnem nivoju, da sem postal član medresorske delovne skupine in tudi obraz oziroma predstavnik konzorcija Odprimo poti. In moram reči, da smo kot aktivisti, prostovoljci, veliko dosegli in sodelovali pri spremembah, prilagoditvah kar nekaj zakonov na tem področju.
In kakšna je torej današnja situacija? Se je tudi gorsko kolesarjenje nekako v tem torej desetletju še bolj razvilo tudi po tej vaši zaslugi?
Jaz sem že takrat leta 2018-2019 doskrat rekel, da zakonodajni okvir ne sme biti več izgovor za nadaljni razvoj. Absolutno se ga da še izboljšati, ampak predvsem sistemski pristop v smislu profesionalizacije akterjev, kot sem bil sam, da se pač ljudi zaposli, plača, da to področje urejajo. Na drugi strani pa predvsem odločnost, ambicioznost lokalnih skupnosti, destinacij, da skupaj z lastniki najdejo te poti, uredijo in za njih tudi skrbijo.
Me je zanimivo, ko si rekel, da niste kazali s prstom, in se mi zdi, da je to nekako ta tvoja filozofija, da neke težave čim hitreje rešujete, puščate ob strani oziroma gledate predvsem naprej. Je to tudi prava pot za ta nenehen razvoj, za nenehne nove ideje?
Drži in upam, da to opazijo tudi drugi. Se pravi, iščemo rešitve, ne izgovorov, in da pokažemo, da se da. Da smo prilagodljivi, iznajdljivi, inovativni, in to definitivno se ni pokazalo samo na že omenjenem kolesarskem področju, ampak tudi na gostinskem, na primeru Sotočja, ko nas je vse presenetil in šokiral COVID, ampak smo praktično vseeno pokazali eno lepo, mogoče novo zgodbo z gostinskim obratom pri Sotočju v Tolminu.
Bova sedaj nadaljevala v luči najbolj aktualnega dogajanja, torej za vami že 10. jubilejna izvedba Soča Outdoor festivala minuli vikend. Pa če se sedaj le spet vrneva malo nazaj, kako se je tale zgodba začela? Mislim, da si bil tudi tu prav ti pobudnik.
Ja, v bistvu sva dve gonili sili, no tu je še prijatelj, domačin Jan Klavora, s katerim sva leta 2013 po zimi prišla do ene bolj skromne ideje v štartu, se pravi o enem manjšem kolesarskem dogodku pri Sotočju. A ta ideja je hitro prerasla v idejo festivala, namreč Dolina Soče resnično ponuja poligon za aktivnosti na terenu, v vodi, v zraku. Hitro smo v bistvu ustanovili podjetje, registrirali spletno stran in od tam ni bilo več povratka. Odzivi so bili odlični že v štartu, ambicije visoke, tako da smo po enih 4 letih nekako prebili tisti prvi nivo tudi s pomočjo pomembnih strateških partnerjev, ki z nami ustrajajo še danes. Potem nas je presenetilo obdobje COVID-a, no danes oziroma pred dnevi pa smo uspešno spravili pod streho dobesedno, tudi vreme nam je bilo na koncu naklonjeno, že 10. jubilejno izvedbo festivala z, bom rekel, rekordnimi številkami, predvsem tekačev. Se pravi, v 10 letih smo uspeli zrasti z nekje 200 tekačev na prvi ediciji na številko 2000 prijavljenih, 1800 je prišlo v cilj in na ta način spadamo tudi med največje, bom rekel, teke v naravi oziroma trail run dogodke na območju Balkana in smo na to zelo ponosni, ker v bistvu nas je priznala tudi ta tekaška skupnost, ki nas je priznava z Janom v začetku mogoče gledala malo po strani, ker prihajava oba bolj iz kolesarskih vod, iz področja turizma, ampak danes nam priznava, da znamo ustvariti tudi zelo odmevno in atraktivno tekaško turistično zgodbo.
Torej okoli 2000 tekačev letos in prijave ste zaprli, če se ne motim, že kar pred samim tekom. Je to torej neka maksimalna številka oziroma bi radi sledili tej butičnosti oziroma temu, da obiskovalcem ponudite to najboljšo izkušnjo in seveda to, o čemer pravzaprav govorimo vedno, ko govorimo o prihodnosti turizma v Dolini Soče, čeprav ne vem, ali mu znamo realno slediti, ampak vi torej greste po tej poti.
Absolutno se na začetku ukvarjaš z povečevanjem števila udeležencev, prepoznavnosti, to je pač glavni fokus. Smo pa letos opazili, da je zgodba odmevna, ima še veliko večji potencial, sem pa že samo opozarjal, da moramo najkasneje mesec dni pred samim dogodkom določiti omejitve, katerih se moramo potem tudi držati in uspelo nam je zapreti prijave teden dni pred dogodkom in v tem tednu nas je kontaktiralo, prosilo še ocenjujemo nekje 500 tekačev, katere smo morali žal zavrniti zaradi realnih omejitev na terenu in tudi, bo rekel, porast letna števila udeležencev ne sme biti prevelika. Mi v tem tednu po dogodku zbiramo odzive, evalvacije delamo znotraj ekipe, namreč sledimo trajnostni zavezi, sledimo kvaliteti in po 10 letih planiramo v jeseni se usesti skupaj z lokalno skupnostjo, s prebivalci, krajevnimi skupnostmi, z Zavodom za turizem, da določimo smer za naprej. Ambicije so, znanje, izkušnje tudi, predvsem v smer kvalitete in vključevanja lokalne skupnosti in lokalnih turističnih ponudnikov.
Večkrat tudi ponavljaš to, da gradite nek, oziroma predvsem ta outdoor turizem, mogoče je ena takšna nova besedna zveza, zakaj torej gre? In se mi zdi, da kot sva se že prej pogovarjala, če lahko poveš tudi v okviru svojega podjetja, ponujaš takšna podobna doživetja, ki se počasi kar prijemljajo in se ti torej zdi, da je mogoče to tudi neka prihodnost turizma?
Soča Outdoor Festival je doma v vodilni outdoor slovenski turistični destinaciji Dolini Soče in smo do vsega začetka pomagali graditi skupno blagovno znamko, se pravi skupen pristop, čeprav je osrčje festivala pri Sotočju v Tolminu. Pomagamo razvijati trase, dajati ideje, bom rekel, turističnim ponudnikom, pač kaj je mogoče na tem področju. Predvsem je pa pomembno, da znotraj tega kreiramo tudi konkretne turistične produkte in en takih je, so zagotovo tekaška doživetja, tekaške počitnice, ki jih na spletnih straneh teh dogodkov organiziramo jih namreč več na tem območju Julijskih Alp oziroma v Sloveniji, ponujamo obiskovalcem kot izven časa dogodka in lahko se pohvalimo, da imamo v letošnjem letu že konkretna popraševanja, nekaj smo jih že izpeljali, govorimo pa o počitnicah tekaških gostov iz celega sveta na območju Julijskih Alp.
Torej, čisto tako poenostavljeno povedano, pripeljete goste, ki potem tečejo tukaj po naših krajih, trajnostno, zeleno, brez avtomobilov.
Poslušalci bodo to lepo razumeli, če tekače damo med pohodnike, naprimer, ki več dni hodijo po Juliana trailu oziroma Alpe Adria trailu in vmes prenočijo ali pa med kolesarje. In prepričan sem, da je, bom rekel, ta nišni segment idealna ciljna skupina za, bom rekel, turizem v Julijskih Alpah.
Kaj pa festivalski turizem? Čeprav vem, si bil tudi del oziroma med organizatorji nekaterih glasbenih festivalov na Sotočju, o katerih je sicer v zadnjih letih kar nekaj polemik. Kakšno je pa tvoje mnenje glede tega?
Tako je, imam izkušnjo tudi z organizacijo dveletno glasbenega festivala, pa sem se potem po temeljitem premisleku in poznavanju dogajanja osredotočil na zgolj organizacijo športnega festivala, ki je vesel, da lahko gostuje na tako lepi lokaciji pri Sotočju. Mogoče pa v povezavi s tem dogajanjem vseeno zaomeniti še pač ta poskus gostinske ponudbe, ki spada tudi v okvir vsega tega dogajanja oziroma idej za v bodoče. Tako da, če se vrnem na samo Sotočje, ja, tam imam dolgoletne in raznovrstne izkušnje.
Peter Dagskoblar je še vedno z mano v studiju, soorganizator Soča Outdoor Festivala, o katerem sva malce bolj obširno prejle spregovorila. Ostala pa sva nekako na Tolminskem Sotočju. Mnogi te poznajo tudi po tej tvoji uspešni zgodbi, ki si jo tam napisal, predvsem v tem času, ko nas je vse malce presenetila tista epidemija in potem so se stvari pač odvijale tako kot so se nekatere se niso, ampak no, če spomniva, čisto spontano je nastala tista zgodba bara na Sotočju, če se ne motim, outdoor in well-being bara.
Tako. To se je zgodilo leta 2020. Moram pa priznati oziroma še enkrat omeniti, da je sama ideja o baru pri Sotočju oziroma pozicioniranju v smeri outdoora in dobrega počutja obstajala že pred prihodom COVID-a, kar pomeni, da sem bil ob prihodu dobro pripravljen in tudi se zavedal, da je to dejansko edina realna turistična ponudba. Sem namreč med organizatorji večjih dogodkov, ki smo potek teh ukrepov natančno spremljali in se tudi zavedali, da v letu 2020 ne bo moči speljati množičnih dogodkov. Zato sem verjel v izvedljivost in nujnost ideje Sotočje bara, za katero sem oziroma smo naslednje leto, leta 2021, prejeli tudi srebrno priznanje za inovativnost gospodarske zbornice Severna Primorska in nekako pri tej ideji oziroma implementaciji te ideje pri Sotočju ustrajal 3 leta. Deloma tudi na način, da sem se lanskem letu premaknil na Sotočje, Soče in Idrice, na most na Soči. No letos sem pa na osnovi teh gostinskih izkušenj upal zagristi v nov gostinsko-turistični projekt, to je pa na Robidišču.
lahko kaj več izdaš. Torej, spremljali smo tisto situacijo, ko se je Miha malo umaknil oziroma ko se je pojavila tista težava s traili. Kakšna je sedaj situacija torej v Robidišču?
Jaz sem situacijo na Robidišču oziroma v kolesarskem parku na Robidišču poznal že preden je prišla v javnost. Saj sva z Mihom poznava že vrsto let prav iz tega področja strateškega urejanja gorskega kolesarjenja in tudi ko je iskal primerno lokacijo za njegov projekt in idejo na širšem območju Posočja in ko je, bom rekel, ta informacija prišla v javnost, sem mu ponudil, bom rekel, roko na pomoč v smislu, da se javno izpostavim, da podprem nujnost reševanja težav na tako pomembnem regionalnem projektu. No in ko je prišlo do pogovora, ali bi uspel letos v tej krizni situaciji, ko je bilo pod vprašanjem obratovanje te namestitve in bara upo pomagati konkretno, da vskočim z ekipo, sem mu to privolil, ker se mi je zdelo zanimivo nadaljevanje te moje gostinske kariere oziroma poti izkušenj, ker me namreč to izredno zanima in zraven dajati te, bom rekel, turistične produkte oziroma zgodbe. Tako da sedaj že domujem oziroma skrbim za ta lep outdoor domek na Robidišču in bar. Ekipa v ozadju pa že dela na tej rešitvi, da bo tudi kolesarski park ponovno zagnan.
Z vidika teh outdoor barov, torej sedaj nekako to tvoja tretja lokacija, malce tudi tipaš teren oziroma raziskuješ, se ti vseeno zdi, da je to neka prava smer, takšni prijetni, majhni kotički v mogoče tudi bolj takšnih oddaljenih krajih naše doline?
Definitivno so tu skupne točke, bom rekel, lokacije bara na Robidišču in bara pri Sotočju. Razlika je v množičnosti obiska, to absolutno, ampak obje sta primerne za izvajanje kolesarskih programov, pohodniških v kombinaciji z nekimi tehnikami iz področja dobrega počutja, dihanja, joge, tako da lahko to letos na Robidišče enostavno preslikam. Zdi se mi pomembno, da s tem kažem, da obstajajo rešitve, obstajajo ljudje, ki so pripravljeni zagristi tudi v kriznih situacijah in pokazati pot v prihodnost. Zagotovo pa drži tudi to, da bi se kot podjetnik pa tudi osebno prej ali slej rad ustalil in prepričan sem, da ko se pojavi v Tolminu ponovno priložnost, se bom vrnil tudi domov.
No, še to sem te hotela vprašati. Imaš potem nek cilj, neke takšne stalnosti? Se mi zdi, da te sedaj prosti posod polno, ampak ti paš teren, raziskuješ, si inovativen, torej razne ideje. Bi torej nekoč na neki točki nekje nekaj postavil, ne vem, kako naj se izrazim, torej se ustalil, kot si no sam
že rekel. Ko govorimo o gostinski, hotelski ponudbi, absolutno. Ampak neka stalnost pa znotraj mreže, ki jo pletem, pa že obstaja. Namreč ustalil sem se pri dveh velikih in odmevnih športnih dogodkih, mogoče nisva tukaj še omenila Julian Alps Trail Run, to je v bistvu največja Trail Run tekaški dogodek v Sloveniji, to je na sporedu meseca septembra. Vsi ti, bom rekel, turistični programi, agencija v ozadju in na ta način pa lahko sistematično povezujem te različne poskuse na različnih lokacijah, se pravi turistični programi, agencija, odmevni dogodki in lokacije.
Je pa verjetno tudi res, da je turizem tukaj v Dolini Soče sedaj na neki takšni točki, ko se treba malce odločiti, torej v katero smer, presenetila je vse ta množičnost, sedaj bi šli radi spet v neko bolj butičnost, torej verjetno gre to v korak s tem.
Pri vseh projektih, oziroma večina njih, ki se jih lotim, hočem z njimi tudi nekaj povedati, turističnim ponudnikom, odločevalcem in širši javnosti, tako da zagotovo je temu tako tudi na Robidišču, se pravi, da pomagam sprejemati čim boljše odločitve na točki, ko vsi čutimo, da je potrebna določena usmeritev, določene omejitve in hočem biti del tega in del rešitev.
Še v zadnjem delu oddaje smo, Peter Dagskobler je danes v moji družbi in načeloma se pogovarjava o turizmu, o vseh torej, tvojih idejah, ki si jih že uspel uresničiti, ki jih verjetno še boš, torej predvsem na področju outdoor turizma. Bila sva nekako predvsem tukaj v Dolini Soče, pa vendar to tvoje delovanje sega tudi širše, vsaj čez neke občinske, čez regijske meje, pa če se vrneva k temu, kar si že sam preomenil, septembra torej tudi največji tekaški dogodek, tudi pri tem si soorganizator.
Tako je. V bistvu, kot sem že omenil, Soča Outdoor Festival trenutno, po mojih informacijah, največji trail dogodek na Balkanu. Ta primat pa mu bo, žal, prevzel meseca septembra dogodek Julian Alps Trail Run. Zakaj? Zato, ker ponuja tudi daljše distance, se pravi 100-kilometrsko in 170-kilometrsko. In smo v zadnjih dveh sezonah letih tudi del svetovne UTMB serije. In na ta način moramo biti največji tek v naravi v Sloveniji. To je en tak, bom rekel, projekt, ki presega občinske meje. So pa tudi drugi, v bistvu, ki tenderajo na Goriško, na Gorico. V lanskem letu sem postal tudi predsednik sekcije turističnih ponudnikov na gospodarski zbornici Severne Primorske. In tudi zaradi tega zelo aktivno v zadnje pol leta upleten v kreacijo in prijavljanje projektnih idej na EPK razpis, to je Evropska prestolnica kulture, kjer si nadejam, da bom v bistvu aktivno sodeloval tudi pri izpeljavi katere od teh idej.
To se mi je sedaj porodilo, glede na to, da se včasih zazdi, da se tudi tukaj v Dolini Soče ne moremo dogovoriti med seboj o nekem enotnem delovanju, sodelovanju, se potem to da tudi na območju, da nimo neke širše regije, neko povezovanje, skupno delovanje.
Ambicija, vizija pač teh, ki smo se združili in ustanovili sekcijo in poskušamo biti v našem prostem času, čim bolj aktivni je, da združujemo ponudbo, ponudnike, da smo njihov glas, v bistvu predstavljamo gospodarstvo, in dvigujemo na ta način tudi kvaliteto. Se pravi, tudi tukaj, kot v Dolini Soče, kjer zagovarjam enoten, enovit pristop, samo skupaj, smo lahko med najboljšimi, imamo eno najboljših podlag, to je v naravi in tudi v Goriški regiji velja enako. Se pravi, samo s skupnimi močmi bomo turistični ponudniki lahko gostu, ki ga te meje prav nič ne zanimajo, ampak samo kvalitetna turistična doživetja, lahko ponudili tisto, kar v bistvu jim že obljubljamo preko reklamnih oglasov, preko nekih zavez in strategij, ki so že spisane.
Upam, da ne bo preveč nehvaležno, ampak kako torej ti vidiš to neko prihodnost turizma, ki je, kot sva že govorila danes, res trenutno na neki taki točki, da malce ne vemo, v katero smer oziroma kako bi stvari zapeljali v pravo smer?
Mislim, primeri dobrih praks obstajajo, to si lahko pogledamo tudi v tujini. Imamo odlično podlago. Imamo sposobne ljudi, mogoče je največji problem prav nas samih, ko včasih ne najdemo dovolj skupnega jezika, pa mogoče ambicioznosti. In mislim, da se vrnem mogoče, pa za primer vzamem naše vrhunske kolesarje. Pred 10 leti noben ne bi verjel, da bodo naši kolesari zmagovali na Giro, Vuelti in Touru in v take podobne uspehe moramo verjeti tudi turistični ponudniki in odločevalci, da to dejansko naredimo, ta korak v kvaliteti v naslednjih 10 letih.
Peter, hvala lepa, da si vzel čas in za tale klepet in seveda ti želim še mnogo zagona tudi v prihodnje in naj bo torej tale turistična prihodnost tudi tukaj v Posočju in širše čim lepša.
Hvala za to priložnost, za ta bolj sproščen klepet po izvedbi Soča Outdoor Festivala. Hvala, sem zelo užival.